nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Maqedoni, fitoi VMRO DPMNE Nikola Groevskit. Opozita maqedonase thotë se nuk i pranon rezultatet. Prej partive shqiptare, BDI-a më e suksesshme. I pyetur se kur mendon se duhet të mbahen në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, lideri opozitar Isa Mustafa Postierash tha:
"Është domosdoshme që zgjedhjet të mbahen në pjesën e parë të këtij viti, përkat që është mbahen gjatë muajit qershor."
Duke u shprehur për planet për investimin e mjeteve nga fondi pensionistëve, eksperti ekonomik Ibrahim Rexhepi Postierash thot:
"Nëse me këtë para duhet financohet zhvillimi, duhet financohet punësimi, që është krejt në rregull, mirë po duhet këtë garancë shumë të qëndrueshme se kjo para nuk do të humbet."
Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 28 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja kundër individëve në Rusi, lidhur me zhvillimet në pjesën lindore të Ukrainës. E përditshmja londineze Times shkruan se Papa Francesc duhet i thot Putinit se është të bërë kërcënim për paqen botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht gjatë minutave në vazhdim. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe në rrethin e dytë të presidencial, dje në Maqedoni ka fituar VMRO DPMNE në qeveri. Partia më e madhe opozitare maqedonase, Lidhja Socialdemokrate, thotë se nuk e pranon procesin zgjedhor dhe rezultatet e tij. Nga ana tjetër, BDI-a e Alej Ahmetit ka fituar më së shumti deputet nga Partitë Shqiptare, por PDSH-ja e Menduhë Thaçit tha se nuk e ka ndërmend ta pranoj rezultatin e BDI-së. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Në zgjedhjet e parlamentare nga 123 deputet sa numërën kuvendi, VMRO DPMNE-ja ka fituar 61 deputet, LSDM-ja 34, BDI-ja 19, PDSH-ja 7, ndërsa nga një deputet kanë fituar dy parti më të vogla.
Kjo është në mbretërimin e nasite e građani, nezavisno od toa za kogo glasave, za makedoncite, za albancite, za turcite, vlasite.
Do të jem presidenti të gjithë qytetarëve të Maqedonisë pavarësisht se për kë kanë votuar, si për maqedonësit ashtu edhe për shqiptarët, turqit, vlehët, serbët, romët e të tjerët. Do të punojmë për realizimin e të gjitha premtimeve për integrimin e saj në strukturat euroatlantike, do të punoj për një Maqedoni të dashur për të gjithë, ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgji Ivanov, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski u shpreh. VMRO DPMNE-ja mori mbështetjen e mbi 450.000 qytetarëve të Maqedonisë. Kjo është fitore e fuqishme, mbështetje e fuqishme nga qytetarët e Maqedonisë. Në këto zgjedhje fitoi koncepti i një pune të palodhshme, koncepti i fjalës së dhënë, koncepti i përkushtimit dhe i qasjes së sinqert ndaj problemeve me të cilat përballen qytetarët, koncepti që punon për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alej Ahmeti tha se fitoria e partisë së tij është më e madhe që nga dalja e saj në skenën politike pas konfliktit të vitit 2001.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka program, ka platformë, ka ofertë që ky vend të dalë nga status quo dhe të bëj hapat e duhur në drejtim të pritjes së madhe që ky vend sa më parë të ndarzohet në NATO dhe Bashkimin Evropian si alternativë e vetme, sepse kështu sigurohet një ardhmëri e sigurt dhe qëndrueshme për gjithë qytetarët e Republikës.
Por procesi zgjedhor dhe rezultatet e tij nuk njihen nga opozita maqedonase. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha se zgjedhjet janë përcjell me paragullsi kërcënime e friksime të shumta, andaj edhe për opozitën ato janë të paligjshme.
Vujme na zaštita na demokratijat, qovekovite i civilizacijskite vrednosti.
Në emër të mbrojtjes së demokracisë, të drejtave dhe vlerave civilizuese, zgjedhjet e këtylla kriminale nuk i pranojmë. Kërkojmë formimin urgjent të një qeverie teknike, e cila do të mundësonte mbajtje të zgjedhjeve normale presidenciale dhe parlamentare. Nuk ka asnjë ligj që pushteti nuk e ka shkelur. Në këto zgjedhje qeveria ka kontrolluar çdo qytetar të këtij shteti. Pas zgjedhjeve të lira nuk ka liri dhe demokraci në këtë shtet. Lufta jonë do të vazhdoj, deklaroi lideri opozitës Zoran Zaev. Edhe Partia Demokratike Shqiptare ka vërejtje ndaj procesit zgjedhor. Kryetari saj Mendothaçi tha se një vetëm rezultatet ku partia e tij ka dalë fituese, ndërsa u shprej bindur se ajo do të jetë edhe pjesë e ekzekutivit.
Rezultati është i kënaqshëm, shumë i mirë për Partinë Demokratike Shqiptare, ndërsa budistët themin që mos festojnë kot se kanë ndërmend bilet. Tua pranoj rezultatin, i cili vazhdon të ngjaj Korezë Veriore.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lidhja Demokratike e Kosovës e mbështet të themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, por nuk është e gatshme që përformimin e tyre të bëj kompromise me vazhdimin e ulseve të rezervuara për komunitetet pakic, thotë lideri saj Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, lideri opozitar Isa Mustafa pret që edhe pjesa tjetër e spektrit të politik të pajtohet që zgjedhjet parlamentare të mbahen në muajin qershor. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, është paralajmëruar një takim ndërmjet liderëve të partive politike për të caktuar agjendën deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Cili është qëndrimi i LDK-s në këtë aspekt?
Ne presim të marrë takimin, nuk jemi lajmëruar deri më tani lidhur me takimin, mirëpo ka qenë marrëveshje paraprake që posa të kryhet procedura zgjatjes mandatit të ulëksit dhe vendimi lidhur me gjykatën në kuvend, tulemi edhe të merremi vesh lidhur me agjendën deri në shpërblyerjen e kuvendit edhe në shpalljen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme. Është domosdoshme që zgjedhjet mbahen në pjesën e parë të këtij viti, përkatësisht mbahen gjatë muajit qershor. Arsyeja themelore është se ky kuvend tani është në një situatë në cilin nuk mund të merr vendime dhe është në një situatë në cilin nuk mund të funksionojë në mënyrë normale dhe mos funksionimi i kuvendit do ta bindte qeverinë që ajo të merr vendime arbitrare ose të jetë pa kontrolluar dhe pa mbikëqyrur nga kuvendi i Republikës Kosovës, gjë që do ta dëmtonte edhe neve edhe qeverinë por edhe qeverisën e vendit në këtë periudhë.
Bazuar në deklaratet e kryeministit Thaçi, ai kërkon edhe një kompromis të ri që ka të bëjë me uluset e rezervuara për pakicat dhe krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Jeni të gatshëm ju që të hyni në këtë kompromis?
Sa përket forcave të armatosura të Kosovës, ne konsiderojmë se duhet aprovohet ndryshimi i kushtetutës edhe ligji lidhur me forcat armatosura të Kosovës. Sot janë interes të vendit. Mirë po, pashtu mendojmë se nuk ka asnjë arsye që të bëhet tani kompromis përkatësisht të bëhen pazare lidhur me forcat armatosura të Kosovës. Ne këte e konsiderojmë si çështje të ndarë. Ne do të votojmë gjithherë për forcat armatosura në kuvend. Mirë po, asnjëherë nuk do të pajtohemi që kjo të ndërlidhet me vendet e rezervuara, sepse qëndrimi ynë është i qartë sa i përket vendeve të rezervuara. Ne konsiderojmë se ato janë konsumuar, se komunitetet i kanë shfrytzuar vendet e rezervuara sipas kushtetutës, i kanë shfrytzuar edhe sipas pakos atësore dhe çdo shkurje matutje me to do të ishte atësore plus gjë që do të relativizonte krejtësisht pakun atësorit dhe kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ndërkohë sa i merrni serioze disa kushtimisht të kërcënime nga partitë e minoriteteve se nëse nuk u vazhdojnë mandatet e rezervuara do të mund të bojkotonin zgjedhjet e ardhshme.
Unë mendoj se minoritetet nuk kanë asnjë arsye të kurzojnë, sepse minoritetet i kanë drejtat shumë të mëdha tek ne, kanë një diskriminim të madh pozitiv, edhe tani me vendet garantuar ato kanë 3 herë më shumë vende në kuvend se sa që du të takoni në bazë të numrit popullsisë ose pjesëmarrjes që ato kanë në popullsi dhe kjo është një akt që e ka marrë edhe kuvendi edhe institucionet e Republikës Kosovës për të krijuar kushte që minoritetet të integrohet sa më mirë edhe që ato të jenë pjesë e qeverisë. Mirë pas një arsye nuk kanë që të kurzojnë edhe më tutje sepse neve pastaj puna kurzimeve na bëhet shprehi dhe njëherë bëhet një kurzim për forcat armatosura, pastaj kur të kryhet këto vjen kurzimi tjetër dhe ne nuk mund të funksionojmë si kuvendi i Republikës Kosovës nëse çdo herë ballafaqohemi me trysninë e kërcënime. Forcat armatosura nuk janë vetëm për shqiptarët e Kosovës, forcat armatosura i takojnë gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, prandaj këto forca, aq sa i marrim ne si të dëshirueshme, duhet i marrin edhe komunitetet e tjera në Kosovë.
Po në rast, domethënë mungon një kompromis rreth caktimit të agjendës ardhshme zgjedhore, a do të mund të shkohet në zgjedhjet e parakoshme apo do të pritet vjeshta?
Nuk ka arsye më të prolongohet ta fati, unë kam pas premtimin e fort zotit Thaçi në bisedën që ne kemi bërë në fillim të këtij viti, sepse kemi konsideruar se duhet të përgatiten zgjedhjet mirë, në mënyrë që rezultatet e zgjedhjeve të jenë legjitime dhe të jenë pranuara për gjithë aktorët që marrin pjesë në këto zgjedhje. Mirpo unë nuk shoh arsye që ne tani të lëvizim qëndrimet fjalë tona lidhur me zgjedhjet, sepse prolongimi i zgjedhjeve për vjesht nënkupton prolongim të pakufit të tyre dhe na bën në situatë që të marrim zgjedhjet në një kohë që është e papërshtatshme për zgjedhje dhe pastaj na bën në një situatë që të kalojmë një periudhë jo të shkurtë kohore me një kuvend i cili është jo funksional në marrjen e vendimeve dhe me një qeveri e cila vepron jashtë qëndrimeve të kuvendit, sepse kjo qeveri tani nuk e ka shumicën në kuvendin e Republikës Kosovës.
Nëse merret për bazë rezultati i zgjedhjeve lokale si dhe disa sondazheve që prezantohen, gati se asnjë parti politike nuk e ka një shumicë të nevojshme që do të mund të formante vetë qeverinë. Keni ju ndonjë preferencë për partitë cilat do të mund të konsiderojnë të partnere tashme?
Ne në fazën e parë mendojmë të shkojmë vetë si Lidhje Demokratike, jo me ndonjë koalicion. Mirë, po sigurisht se do të kemi nevojë të bëjmë koalicion në fazën e dytë, sepse vetë organizimi i kuvendit të Kosovës, që nënkupton edhe 20 vende të garantuara për minoritetet, nuk jep mundësi asnjë parti shqiptare që e të mbrij 50% dhe ta bëj vetë në qeveri. Në LDK nuk ekziston asnjë disponim që koalicionin ta bëjmë me Partinë Demokratike në tallmen, sepse konsiderojmë se Partia Demokratike duhet të jetë në opozitë, ndërkaq që me partitë të tjera do të shohim me mundësinë varësisht prej intereseve të përbashkëta që i gjejmë që të bëjmë koalicion.
Tekstin e intervistës me Isa Mustafën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Duke u shprehur për fondin me të cilin qeveria e Kosovës ka propozuar për të mbështetur personat që eventualisht akuzohen nga gjykata ardhshme për krimet të luftës në Kosovë, deputetët të partive të ndryshme kanë qëndrime dalluese. Deri sa disa thonë se ky fond duhet të krijohet dhe të financohet nga shteti, të tjerët theksojnë se mbrojtje duhet të kenë vetëm ata që eventualisht shpallen të pafajshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadërxhonaj nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se krijimi i një fondi është i domosdoshëm, pasi që sipas saj, vetë ai proces ka të bëjë me shtetin e Kosovës.
Ende nuk dihet se sa do të jetë nevojshme të ketë mjete për këtë çështje. Megjithatë, shteti ka mundësi të mbulojë këto shpenzime. Ne ende nuk na kam mbrit në komision ligji me pas aksesit të çka parashihet atë. Megjithatë, buxheti për vitet e ardhshme është në procedurë, besoj që do të ketë mundësi që të mbulohen këto shpenzime.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se dispozitat e projektligjit zbatohen ndaj çdo personi i cili akuzohet për krimet e pretenduara në proceset gjyqësore pranë gjykatës speciale, duke përfshirë mbrojtje juridike për personat e akuzuar dhe mbështetje financiare të anëtarëve të ngushtë të familjes së tyre për udhëtimet që ndërlidhen me procedurat gjyqësore. Nga ana tjetër, Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, konsideron se është i panevojshëm formimi një fondi për të gjithë personat që do të dëshmojnë në një gjykatë siç do të jetë ajo për hetimin e krimeve të pretenduara të UÇK-s në Kosovë.
Ndoshta kishin shumë e justifikueshme sikur të shkërku kompenzim për personat të cilët mbahen atje një kohë hetime dhe mandej kthehen si të pafajshëm. Po jo dhe më thanë për komplet, ose për personat që shpallën të pafajshën, po më kërku mbrojtjen, do shta dikën që kujdione, se na kemi thanë që kjo është një luft që po bëhet, është luft kundër individve, nuk është luft kundër ushtrisë qlirimtare të Kosovës, edhe nuk e di pse kemi nevojë dhe më thanë me nda pare për individ derisa ata janë të bindun që janë të pasër.
Kurse Afrim Hoti nga Vetëvendosja, antar i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, përsëriti qëndrimin e subjektit të tij që është kundër çdo iniciative që ka të bëjë me këtë gjykatë.
Nuk e kam idenë, më thon drejtën, por shkak se un thash, mbes pranë asaj që ne kemi qenë kundër formimit të çfarë do tribunal lidhur me gjykimin e krimeve të luftës. Kështu që nuk e di çysh vazhdojnë ku merren këto para apo si bëjnë.
Pasi që Kuvendi i Kosovës javën e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale, ekzekutivi ka aprovuar propozimin për krijimin e këtij projekt ligji. Për të shpjeguar më shumë rreth këtij projekt ligji dhe për vetë fondin, as në Ministrinë e Drejtësisë, as në atë të Financave, zyrtarët nuk kanë qenë në gjendje që të japin ndonjë deklaratë. Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dje në Beograd është zgjedhur qeveria e re e Serbisë, në krye të së cilës do të jetë Aleksandar Vučić. Në paraqitjen e tij në Kuvendin e Serbisë, Vučić ka theksuar se qeveria e re synon reforma të ashpara në ekonomi. Ai po ashtu ka paralajmëruar se do t'i vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, në fillim të dëgjojmë se cilat janë detyrat kryesore të Vučićit.
Siç ka thënë ai, në paraqitjen e tij para deputetëve të Kuvendit të Serbisë, qeveria e re serbe i ka tri detyra themelore për përmirësimin e ekonomisë.
Prvi, reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše donošenjem veoma opsežnog, detaljnog i ozbiljnog paketa reformi u parlamentu.
E para, reformimin e mënyrës me të cilën ekonomia jon funksionon duke sjellur një paket të gjerë të reformave detale dhe serioze në parlament. Këto do të jenë ligje themelore dhe të detajuara, të cilat Serbisë do t'ia krijojë një ambient të vërtetë të tregut dhe do të ndihmojnë edhe më shumë që të shkatërrohet korrupsioni, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se detyra e dytë e qeverisë do të jetë zhvillimi i sektorit privat, si dhe detyra e tretë do të jetë konsolidimi i buxhetit, zvoglimi i shpenzimeve dhe rritja e të ardhurave. Ai ka theksuar se qendësore në këtë drejtim është ndryshimi i mentalitetit. Vučić ka shtuar se qeveria e kaluar e përbërë nga progresistët dhe socialistët ka qenë mjaft e suksesshme dhe se ka nisur mjaft procese, si dhe i ka kthyer Serbisë reputacionin. Si pas ti, suksesi më i madh është se është ndarë nga manjatët dhe grupet e fuqishme të interesave financiare. Si sukses të dytë, ai ka përmendur luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ndërkaq si sukses të tretë bisedimet me Bashkimin Evropian. Suksesi i katërt i qeverisë së kaluar serbe, sipas Vučićit, janë bisedimet e Beogradit me Prishtinën.
Mi nismo stvorili kosovski problem. On je nastao pre mnogo decenija, da ne kažem vekova.
Ne nuk e kemi krijuar problemin e Kosovës. Ai ka nisur para shumë dekadash. Për të mos thënë shekuish, situata e sotme në Kosovë është pasojë e shumë gabimeve të cilat i kanë bërë një numër i liderëve dhe qeverive serbe. Ndërkaq çdo ditë e mos zgjidhjes së problemit të Kosovës na ka kushtuar me thellim të krizës në atë vend. Ne jemi qeveri përgjegjëse që e kemi ndërprerë këtë, nuk do ta njohim Kosovën, por duam të jetojmë në paqe me shqiptarët, ka thënë Vučić, duke shtuar se procesi bisedimeve me Prishtinën do të vazhdojë dhe se ai personalisht do ta përfaqësojë Serbinë në bisedimet në Bruksel.
Pregovore nastavljamo u dobroj veri da ćemo i do kraja mandata ove vlade privesti kraju.
Bisedimet do të vazhdojnë me besimin e mirë se deri në fund të mandatit të kësaj qeverie do t'i ofrojmë drejt fundit. Ky proces është prioriteti ynë dhe në qoftë se punojmë në mënyrë të vyer, besoj që deri në fund të kësaj dekade Serbia mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Nuk po e them premtimin e fortë sepse nuk varet gjithçka nga ne, theksoi Vučić. Ndryshe, kryeministri i deridjeshëm i Serbisë Ivica Dačić tashmë do ta ketë postin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme. Në anën tjetër, opozita në Serbi e ka kritikuar paraqitjen e kryeministrit të ri Vučić. Lideri i Partisë Demokratike Dragan Gjilas ka theksuar se Serbia do të pësoj privatizim të shtetit, në të cilin vendos një njeri dhe se fuqit e mëdha kanë ndikuar në formimin e qeveris.
Takë sistem nikada nikome nije dono dobro na duže staze.
Një sistem i tillë asnjëherë dhe askujt nuk i ka sjell asgjë të mirë dhe në shtigje të gjata nuk do t'i sjell as Serbisë. Po vazhdon demagogjia dhe fjalet, por nuk ka zgjidhje konkrete, ka thënë Gjilas. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë shprehin dyshime për sigurinë të mjeteve lidhur me investimin e fondit të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës prej tregjeve globale në fundin për punësim dhe zhvillim në Kosovë. Sipas tyre, shfrytëzimi i këtij fondi duhet të realizohet me kujdes dhe projekte fitimprurëse në mënyrë që kthimi i mjeteve të jetë i garantuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qeveria Kosovës duhet të jetë shumë e kujdesshme për projektet që financon nga ky fond, sepse këto mjete kanë pronar individual dhe në fund duhet i kthehen atij.
Nëse me këtë para duhet financohet zhvillimi, duhet financohet punësimi, që është krejt në rregull, mirë po duhet këtë garanca shumë të qëndrueshme se kjo para nuk do të humbet dhe do të kthehet për nga është marrë madje me një interes caktuar, interes i cili duhet sillet në bazë të atij që është në krek. Dhe çështja tjetër, qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshme për projektet që do të financojë, jo të financojë interesat grupore, interesat partijake apo interesat e strukturave kushtimisht të them mafioze në biznes, por tjetë në projekte të lëtë garantur në këthem.
Mjetët e trusit e kursimeve pensionale të Kosovës janë të paprekshme dhe tentimi për përvecim është i pandershëm, thot për Radio Evropa e Lirë, se i Deos Mani, kryetari bordit e kolegjit e Reinvest. Duke quajtur grabitjet e fondit, Osmani thot se këto mjete janë krijuar nga kontributet e qytetarve në marrëdhënie pune dhe investimin e projekte qeveritare rrezikon kthimin e tyre.
Tendenca e tillë është një manipulim edhe me qytetarët e Kosovës se të pretendosh të varet Kosovës një fond zhvillimor me para që qeveria nuk i ka në qeverisje. Është një mashtrim edhe një sjellje pandershme edhe një tentim për marrjen e votave të qytetarëve në mënyrë pandershme.
Megjithatë, Ibrahim Regjepi shprehet se për shkak të rrezikshmërisë eventuale, qeveria e Kosovës nuk duhet të insistojë që të riadhësojë komplet fondin e kursimeve.
Me qënë se atër rëziku që është i 100%, rëziku fokusuat apo përqëndruat vetëm në një pikë në këtë rasot në qeverinë e Kosovës dhe qka nëse dështon qeveria Kosovës në krimin e këtyre mjetëve. Unë do thoja që maja sysh moshtë azam në 1% e caktuar që qeveria të merë pjesë në fryqimin e këtyre mjetëve, pjesët tjetë e shkapërderu në tëjzet financiare apo në tëjzet e letra me vlerë apo në qfarë dhe qoftë, një që edhe rëziku të shpëndohë.
Në anën tjetër, se Idi Osmani thekson se çfarë do shumë eventuale kthimit të fondit të trustit do të keq menaxhohet nga qeveria Kosovës.
Përndryshe, qeveria deri tash nuk ka dhënë prova se është e përgjegjshme me menaxhimin e parasë publike. Jo, deni se do thuaj se një përqindje e madhe e projekteve që zhvillohen me parasë publike të buxhetit të Kosovës janë të përcjella me afera shumë të korruptive, me shkelje ligjesh e tjera.
Sidoqoftë, ministri i Financave Besim Beqaj ka premtuar se në shpërndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve do të sigurohet transparencë plotë. Ndryshe në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale të Kosovës theksojnë se ligji në fuqi nuk lejon investimin e fondit pensional, por tërheqja e mjeteve nga tregjet globale ku janë edhe të investuara mund të bëhet për një periudhë të shkurtër kohore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times që shkruan për shenjtërimin e djeshëm të dy papëve në Vatikan. Në artikullin me titull Santo Subito, gazeta postiera shkruan se dita e djeshme ishte e jashtëzakonshme. Papa i ri e kryesoi lartësimin e papëve, Gjoni 23 dhe Gjon Pali 2, në një ceremoni ku mori pjesë edhe Papa Benedikti 16 i pensionuar. Sipas gazetës së Papa Francesk, duhet i thot presidentit rus Vladimir Putin se është bërë kërcënim për paqen botërore. Vatikani ishte kritikuar për përshpejtimin e shenjtërimit të papës nga Polonia, i cili vdiq vetëm para 9 vitesh. Kjo ishte, thon kritikët, përgjigje ndaj kërkesave popullore e jo rezultati vlerësimit të peshuar të tij gjatë 27 viteve sa ishte papë. Kur të bëhet e qartë se kisha katolike nën papën Gjon Pali II i ka fshehur abuzimet e fëmijëve nga priftërinjtë, rasti për shenjtëri të shpejtë duket se dobësohet, shkruan Times në artikullin e titulluar Santo Subito, tash i shenjt. Ata që janë të ngarkuar me shenjtërim në Vatikan janë përpjekur të kundërshtojnë kritiket, duke ngritur në mënyrë simultane edhe papën Gjoni 23, i cili e ka udhëhequr selinë e shejt gjatë këshillit të dytë të Vatikanit, që e bëri kishën më të afërt me pjesëtarët e komunitetit dhe theksoi rrugën për modernizim të kujdesshëm. Gjoni 23 ishte konsideruar si liberal, Gjon Pali II si konservator doktrinar, por të dytë kanë qëndruar për një lloj të hapjes. Kanonizimi për bashkët i djeshëm ishte vendim me ndjehull. Në fakt, ceremonia në Vatikan ishte mënyrë e kishës katolike për të ritheksuar rëndësinë e saj. Këto janë jetët që thonë se prej nga ne mund të mësojmë. Sinqerisht, të dy personat e ri të shejtë e kishin kuptuar strategjinë mekanikës dhe të paqebërjes. Gjoni 23 kishte kërkuar deeskalim në mes të krizës kubane në vitin 1962, shkruan Times dhe përkujton se kjo i kishte lejuar liderit sovjetik Nikita Hrushchev të tërhiqet të pretendoj kredenciale për paqebërje dhe për ta ruajtur fytyrën. Diçka e ngjashme kërkohet edhe nga Papa Francesk në krizën aktuale në Ukrainë, vend ku vijet e ndarjes ndërmjet besimtarve katolik dhe ortodoks përzihen me konfliktet e gjeopolitike dhe çështjet e lidhur me identitetin kombëtar. Njëra nga arsyet që presidenti Rusisë Vladimir Putin ishte aq rezistues ndaj sanksioneve është ajo se ai beson se është në mision patriotik për të ribashkuar slavët, për ta sjellur Rusinë më afër rrënjëve të lashta të Kievanit rus, që ishte shteti i parë lindor slav. Kisha ortodokse ruse e mbron atë në ndërmarrjet e tij, shkruan Times. Rrjedhimisht e Papa Francesk duhet ta pyes vetveten, çka ka mundur të bëj Papa nga Polonia? Përgjigja është e qartë nga aksionet të jetë politike të Gjon Palit II dhe nga predikimet e tij. ai ishte arrestuar me ata që luftonin për dinjitet njerëzor dhe për liri të zgjedhjes politike. Operacionet e Zotit Putin në pjesën lindore të Ukrainës kanë të bëjnë me mohim të lirisë që synon pikse pari shkatrimin ose anulimin e zgjedhjeve më 25 maj. John Paul i dyti kishte kuptuar rreziqet e luftës në Evropë. Ai e mbante qëndrimin se çfarë do akti agresionin nga Rusia do të paraqiste shkelje të gjitha normave, duke i ndryshuar kufit me forcë do të thoshte rrugë për në shkatrim dhe mizori. Papa Francesc e ka marrë thelbin e këtij mesazhi dhe e pranoi kryeministrin e përkohshëm të Ukrainës, Arseniu Yatsenyuk. Papa mund të shkojë më tutje. Ai duhet të bëjë thirrje liderëve ortodoksë rus për të biseduar hapur për nevojën e mbajtjes së Ukrainës së lirë dhe të paprekur, dhe ai nga ana e tij duhet të bisedojë privatisht me Zotin Putin. Lideri Kremlinit duhet të lirohet nga deziluzioni i idesë se ai është në ndonjë mision të shejtë. Ati duhet i thuhet ashpër me autoritetet të lartë moral se është shndruar në kërcënim për paqen botërore. Me gjas i takon papës që këtë t'ia thot ati, shkruan në fund të artikullit të Santo Subito e përdiqme londineze Times. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Dezarif, e ka dënuar fuqishëm me sulmin me armë kundër dy makinave të misionit e ULEX, që ka ndodhur më 25 prill në pjesën veriore të Kosovës. Nëpërmjet të një kumtese, UNMIK tha se aktet e tilla janë kundër bashkësisë ndërkombëtare në tërsi dhe kundër vlerave të qytetëruara të njerëzimit. Aktet të tilla nuk duhet toleruar, pavarësisht nga motivi apo rrethanat, ka thënë zoti Zarif. Më tutje, UNMIK-u ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me drejtësinë në mënyrë që përgjegjësit për këtë sulm të sillen para drejtësisë. Shtetet e Bashkuara sot kanë vendosur sanksione të reja kundër 7 zyrtarëve të qeverisë ruse dhe ndaj 17 kompanive që janë të ndërlidhura me presidentin rus Vladimir Putin. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se në këto masa përfshihen në bllokimi pasurive, ndalja e vizave për udhëtim në Shtetet e Bashkuara dhe kufizime të tjera rreth licencimit të kompanive që janë në shënjestër. Sanksionet ishin paralajmëruar nga presidenti Barack Obama, i cili ka thënë se sanksionet do të imponohen për ta ndëshkuar Rusin për shkak të dështimit të saj për implementimin e marrëveshjes së ndërkombëtare lidhur me deeskalimin në Ukrainë. Moska, sipas Obamës, ka mundësi që në mënyrë parësore ta zgjidhë konfliktin me Ukrainë, por sikur deri tash ajo nuk ka bërë asnjë lëvizje në këtë drejtim. Zyrtarët e Gjermani kanë bërë thirrje Rusisë që ta përdorë ndikimin e saj te separatistët prorusë në mënyrë që të lirohen në 7 vëzhguesit e OSBE-s, 4 nga të cilët janë gjerman. Zëdhënës i qeverisë gjermane Stefan Siebert tha sot se ekipi i OSBE-s duhet të lirohet menjëherë pa kushte dhe në gjendje të palënduar. Kryetari bashkisë së qytetit lindor Kharkov të Ukrainës është qelluar me armë dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. Henadi Kernes sot është qelluar pas shpine nga një person i panjohur. Presidenti përkohshëm i Ukrainës Oleksandr Turchinov e ka urdhëruar Ministrinë e Brendshme dhe Sigurimit Shtetëror që së bashku të zhvillojnë hetime për këto të shtëna që quan në plagosin e kryetarit të Kharkovit. Në ditën kur afro 1 milion pjesëtarë të forcave irakiane të sigurisë po votojnë, dy ditë para zgjedhjeve parlamentare të 30 prillit, nga sulme të ndryshme janë vrarë së paku 20 pjesëtarë të forcave të sigurisë. Zyrtarët irakianë kanë thënë se pjesëtarët e sigurisë janë vrarë gjatë sulmeve me bomba në qytetet të Kirkuk, Mosul dhe Tikrit. Një bombë ka shpërthyer edhe në një autobus me të cilin po transportoheshin gazetarët, me çrast 6 prej tyre janë plagosur. Në mesin e udhëtarëve në këtë autobus ishte edhe korrespondenti Radios Evropa e Lirë, i cili ka shpëtuar i palënduar nga incidenti. Së paku 17 vetë kanë vdekur nga tornadot e fuqishme që i kanë goditur disa shtete në jug të Shteteve të Bashkuara. Një uragan i madh dje ka kaluar nëpër qytetin Little Rock të Arkansasit, me çrast kanë vdekur 16 vet. Nga një uragan tjetër në verilindje të Oklahomës ka vdekur një person. Ekipet emergjente janë duke kërkuar nëpër qytetet e prekura. Janë paralajmëruar edhe mundësi për më shumë stuhi të këtilla. Në Izrael ka filluar shënimi ditëve të përkujtimit për viktimat e Holokaustit. Në ceremonitë ndryshme do të përkujtohen në 6 milion hebrejnje, të cilët u vranë nga nazistët gjerman gjatë Holokaustit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se programi bërthamor i Iranit po e kërcënon këtë shtet. Gjatë fjalimit të tij në memorialin e Holokaustit të Yad Vashem, Netanyahu ka kërkuar nga fuqitë botërore që të ndihmojnë Izraelit që me çdo kusht të shmanget një konfrontim me Iranin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.